galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo salaasa bisha diseembarna waa kow sanadka 2015 waxaad idaacadda v o a ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo jamaal axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee waawaanta ka socota magaalada Galkacyo lagu qaboojinayo colaadii dhowaan halkaasi ka dhacday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta la dagaalanka cudurka HIV AIDS.
takoorka lagu hayay dadka xanuunka la nool dhibaato weyn baa naga sita ashkatooyin badan baa naga soo gaadhaa guryihii baa laga saarayaa oo la leeyahay maxaan ku dhahdaa ka baxa guryihii ka kareemayno ee xanuunka HIV-ga qabtaan caruurtii baa iskuullada laga soo eriyaa oo la leeyahay hooyada ama aabbahaba xanuunka qaba runtii taas dhibaatooyin badan baa ka taagan. waxa weeyaan taasna waxay u baahan tahay in dadkeena laga jaahil saaro xanuunkan laguma kala qaado iyada oo guri la wada galo iyadoo cunto la wada cuno iyadoo meel la wada seexdo waxaa laguma kala qaado xanuunkan.
waa sidee amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. waxaan idin haynaa wareysi aanu la yeelanay madaxa amniga ee gobolkaasi 6 bilood kadib markii xilkaasi loo magacaabay.
horta aniga amniga alaa la xilsaaray gobolka waqooyi bari ciidamada waa isku dhanqas way ku dhex jiraan, inkastoo ay ku xiran yihiin Nairobi iyo meesha ay asaldhigooda ku xiran yihiin, lakiin haddana markii shaqada la imaado shaqada wax kusaabsan oo waqooyi bari anay hoos maadaan ciidamadana waxaa weeyaan nimanni yani
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida. madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa dalalka Turkiga iyo Ruushka ugu baaqay inay dejiyaan xiisadda haatan ka dhex aloosan labadaasi dal ayna u midoobaan xalinta colaadda ka jirta dalka Siriya. hadalka Obama ayaa ku soo beegmay 7 toddobaad kadib markii Turkigu uu soo riday diyaaradu lahaa Ruushka oo uu sheegay inay ku soo xadgudubtay hawada dalkiisa. madaxweyne Obama ayaa sheegay in cadowga guud ee la wadaaga uu yahay ururka Daacish iyo sidii meesha looga saari lahaa hanjabaadda iyo halista ururkaasi ka imanaysa, lana hubin lahaa in xal siyaasadeed loo helo colaadda ka jirta dalka Siriya. Obama ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay dhiggiisa dalka Turkiga Mr. Erdogan. xukuumadda Ruushka ayaa weli ku adkaysanaysa in diyaaraddii uu Turkigu ka soo riday aysan marnaba gelin hawada dalka Turkiga, taasoo falkaasi kadib jawaab ka dhigtay inay cunuqabateen dhanka dhaqaalaha ku soo rogto xukuumadda Ankara. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale ku celiyey inuu taageerayo ama Mareykanku uu taageerayo ay u hayaan dalka Turkiga.
ururka Al-Nusra ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sii daayay 16 askari oo Lubnaan u dhashay talaadada maanta, taasoo qayb ka ah heshiisiin ay Khadar Hormuud ka tahay. maleeshiyaadka Al-Nusra ayaa qabsaday 25 askari agood sanadkii 2014 kadib markii ay weerar ku qaadeen magaalada Arsal ee waqooyi bari dalka Lubnaan, halkaas oo u dhow xadka Siriya. maleeshiyaadkaasi ayaa dilay 10 ka mid ah askartii Lubnaan intii weerarku socday, iyadoo dhowr askari oo kale ay howlgalkaasi ay sidoo kale ku soo qabsadeen. dagaalka ayaa dhacay kadib markii ay maleeshiyaadka Nusra ka caroodeen xarig la sheegay in Lubnaan ay u geysatay nin la rumaysan yahay inuu Siriyaan yahay kana tirsan ururkaasi.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa maanta salaasaha ku dhawaaqay iyadoo uu socdo shirka isbeddelka cimilada adduunka ee magaalada Paris in 37 shirkadood oo Mareykan ay ku biirayaan ballanqaadka ku aadan taageero loo muujinayo in isbeddel lagu sameeyo cimilada adduunka. ahdaafta shirka isbeddelka cimilada ayaa qayb ka ah in la yareeyo tamarta badan ee la isticmaalo 50% isticmaalka biyaha oo iyadana 80% la dhimo, iyo in 100% la iibsado tamar la cusboonaysiin karo. sidoo kale maanta salaasaha madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa ku dhawaaqay inuu Faransiisku Afrika siin doono lacag gaaraysa laba dhibic bilyan oo 4 sano ee soo socota si loo horumariyo ilaha tamarta la cusboonaysiin karo oo beddel u noqon kara midda hadda la isticmaalo.
maxkamad ku taalla waddanka Filibiin ayaa muwaadin Mareykan oo ka tirsan ciidamada Marinesku ku heshay dembiga inuu dilay haweeney sameysay jinsi beddel oo waddankaasi u dhalatay. Dilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay hotel ku yaalla waqooyi bari ee magaalada caasimadda ee Filipiin ee Manila sanadkii hore. Maxkamadda ayaa sheegtay in Lance Corporal Joseph Scott oo markaasi lagu helay dembiga inuu ceeju ku dilay Geneva Lud oo kadibna lagu markaasi ay ku xukuntay 12 sano xabsi ah. Ninkan ayay macquul tahay inuu wajaho hadda xabsi dhan 40 sano haddii ay soo kordhaan dembiyada loo haysto.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kasta oo noo dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad nagala socotaan idaacaddeeda galabnimo haatanna magaalada Gaalkacyo. Wadahadallo ayaa maalintii saddexaad ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, waxayna wadahadalladaasi u socdaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay leeyihiin dhinacyadii ku dagaalamay magaalada dhowaan. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalada ka dhacay magaalada Gaalkacyo ay barakiciyeen kumanaan kun oo qof. Haddaba khadka taleefanka ee magaaladaasi waxaa ku jira wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq. Cabdiwaxid, waxaan filayaa inaad maqlaysid. Waatay bal waxaad nooga warantaa xaaladii ugu dambeysay magaalada Gaalkacyo iyo kulamada iyo haddii ay jiraan kulamo maanta dhacay.
Aada u mahadsan tahay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka wafdiga hogaaminaya oo ku sugnaa shalay iyo ilaa iyo xalay waxa ay kulamo, inkastoo kulanka ugu muhiimsanaa uu ahaa kulankii shalay ka dhacay dhanka maamulka degmada Mudug. Dhiggiisa kale ee kulankaasina uu ahaa midkii xalay ilaa iyo saakay uu ra-iisul wasaaraha wafdigiisu ay la qaateen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo madaxweynaha maamulka Jubba Jubbaland. Kulamadaasi waxay ahaayeen kulamo intooda badan laga wada hadlayay sidii xal waara looga gaari lahaa siyaasaddii Gaalkacyo. Dhinaca dowladda federaalku af qodob ayay dhinaca maamulka galmudug ugu soo gudbiyeen horay. Dhanka Puntlandna 4 qodob oo ahayd in la kala qaado ciidamada xagar joojin, in dadkii ka barakacay magaalada dib loogu soo celiyo, iyo in wadahadal guddi ka shaqaynaya labada dhinacba la maqaado oo dowladda federaalkuna ay qeyb ka tahay. Inkastoo kulamadaasi aan weli laga hadlin oo saxaafadda aan loo soo bandhigin qodobadii kasoo baxay, haddana kulamo kale ayaa waxay ka dhaceen dhinaca maamulka galmudug. Madaxtooyada galmudug ee Gaalkacyo waxaa kulan ku qaatay wafdi ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay iyo wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka ergeye gaarka ee qaramada midoobay, madaxweynaha maamulka Jubbaland, madaxweynaha maamulka galmudug, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Dhammaan kulamadaasi waxay ahaayeen kuwo idadaha ay u xiriin saxaafadduna ay bannaanka ka joogtay saacaday markii ay soo ilaadeen. Afhayeenka xukuumadda Cabdirasaaq Socodka wuxuu warbaahinta u sheegay in qodobadii ay dhanka mudug qaramada midoobay ay usoo gudbisay ay aqbaleen, ayna diyaar u yihiin in wadahadal la amba qaado lana kala qaado ciidamada, xabad joojintiina ay aqbaleen. Sidoo kale haddadan aan ku hadlayo waxaa kulanka la socdaa hotel 5-star lagu magacaabo oo ku yaalla dhanka galmudug. Waxaa kulanka wadale ra-iisul wasaaraha xukuumadda, madaxweynayaasha saddexda maamul ee Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo galmudug, iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka. Kulamadaasi intaba waxa ay xiriir la leeyihiin sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadii Gaalkacyo 2020 bishii hore dhacday.
Waatay, ma jiraan wax kulan ah oo ay yeesheen ama la damacsanayay inay yeeshaan labada madaxweyne ee galmudug iyo Puntland?
Inkastoo weli todobada la isku wada afgaran, ra-iisul wasaaruhuna shalay hadalkiisii uu ka mid ahaa marka labada dhinacba ay wada aqbalaan 4 qodob ee dowladda federaalku ay soo jeedisay in la isku fahamsan doono labada madaxweyne ee maamul goboleedyada galmudug iyo Puntland ayna aqbali doonaan xabad joojinta iyo heshiis dhab ah oo ay wada saxiixaan. Balse ma jirto wax hadda kulan ah oo dhinacyadaasi dhex maray marka laga reebo kulamada gaargaarka ah ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka ergeye gaarka ah ee qaramada midoobay uu la kala qaatay madaxda maamul goboleedyada galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Waatay, dadka magaalada markaad eegto iyagu siday u arkaan dadaaladan socda?
inkastoo aysan weli jirin dad fara badan oo magaalada dib ugu soo laabtay, haddana dadka qaarkii oo soo laablaabanaya oo si halhalayl ah ama ay jirto feejignaan dib ugu soo laabanaya gaalkacyo, waxa ay qabaan rajada ah in wadahadalkaas uu miro dhali karo. Halka qaarkood magaalada joogana ay ku sheegayaan in aysan weli muuqan dadaal, maadaama aan la kala qaadin ciidamadii weli goobihii lagu dagaalamay ay isku horfadhiyaan, balse waxay sheegayaan in dagaalka dowladda federaalku ay aada u raysada qaba in dib loogu soo laabto gaalkacyo.
Wata, ugu dambeyntii waxaa tiri weli ciidamadii lama kala qaadin, marka xaaladda amnigu waa sidee magaalada marka?
Qaarkood waxaa dhacaya rasaas dhagahaagu maqlayaan, ayna muuqato inay yihiin kuwa la isweydaarsanayo inkastoo aysan badnayn, haddana goobahii la isku horfadhiyey ayaa mararka qaarkood wax ka dhacdhacayaan. Ganacsiga ayaa teelteel u furan oo magaaladu ganacsatada qaarkood weli cabsida waa ay qabaan, inkastoo irdaha qaarna la furay qaarna ay xiran yihiin. Cabsida way iska jirtaa, laakiin xaaladda amni ee magaaladu waa ay degan tahay. Saakay ayay mar wax ka dhaceen faqaaqo yaroo kooban oo daqiiqada ahayd, haddana waa ay degtay goor dhaweyd oo caseer liiqii ahayd. Sidoo kale waxaa dhacay rasaasi oo kooban, inkastoo haddaban aan kula hadlayo aysan waxba dhacaynin, xaaladuna ay degan tahay.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Gaalkacyo, Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq, oo khadka taleefanka ee magaalada si toosa ugu jiray.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay guulo ka gaartay inay fashiliso weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Madaxa amniga ee gobolkaasi Ambaasador Maxamuud Cali Saalax ayaa v o a u sheegay in muddadii uu xilka hayay oo markaasi uu dhacay keliya hal weerar, balse waxa uu ka digay in xilligan roobka ay Al-Shabaab isku dayeyso inay maleeshiyaad u dirto gudaha dalka Kenya. Wariyaha v o a Haaruun Macruuf ayaa uu ugu waramay taliyaha, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey bal inay haystaan ciidamo ku filan amniga oo islamarhaantaasina amniga suga, waxaana uu ku jawaabay madaxa amniga ee gobolka waqooyi bari Maxamuud Cali Saalax.
Horta aniga amniga anaad waxaan saaray gobolka waqooyi bari, ciidamada waa isku dhaf way ku dhex jiraan, inkastoo ay ku xiran yihiin Nairobi iyo meesha saldhigooda ku xiran yihin, lakiin haddana markii shaqada la imaado shaqada wax ku saabsan oo waqooyi bari anay hoos imaadaan. Inta yihiin kumashogi kale maxaa yeele waa sirtaanadii inaan ciidamo rabno, lakiin ciidamo igu filan baan haystaa oo ilaa iyo gobolka ilaa iyo Mandera ilaa wajen ilaa iyo aan shaqada la shaqeeyo. Ciidamadana waxa weeyaan niman yacni si fiican u shaqaynahayo, waan wada hadalnaa, waan wada shaqaynaa. Haddan oo xag madaxweynaha markii shaxuma oo shaqa inaan ku tacansaraynayo ka cansaraynay oo hadda ogaadeen wadanka sidii horeyna waa
heen. Bal sababta aad u leedahay waan ka gacan sarraynaynaa maxay tahay, maxaad u cuskanaysaa inaad saas dhahdo?
Waxaa weeyaan hadii shacabkii baan soo dhaweysanay dadkii wadanka degalaama soo dhaweysanay, balse dibka shabaabka wuxuu taabtay shacabka. Maxaa yeele shacabkii haddii ganacsiga ka halaawday oo tacliinta ay ka halaawday oo caafimaadkii xukunka ka halaawday oo shaqaladooda ku leeyay warshaday waayeen, dadku si yar soo gaaray. Marka hadda waxay arkeen shabaabka inuu cadow yahay, cadow dulli dowladda sidakood ahe shacabka dulli ku yahay. Maxaa waxa la wixii noloshii ahaad bay dadka dhibaateen udaysay.
Maxaa marka keenay in dowladdu ay dhahdo ciidamo kalo dheeraada xuduudda la geynayaa si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan? Baahidaa bal maxaa keentay?
Waxaa macruufa horta wadanka waxaa ka daay roobab lixaal le wadanka ka daay wadankana meeshan waqooyi bari khaas ahaan isgaarsiinta waxoogaa waa dhib. Maxaa yeelay meel kasta roobka ka daay wadooyinkii waxaa weeyaan laami waxaa malaha waa wadooyin xunxun weyey. Xadkan wuu dheer yahay xadka waqooyi bari soomaaliya leeda waxaa weeyaan ilaa 750 kilometer wey. Marka hadda inkastoo ah maanta ay ku qolka jadadka taasba aha waxaa weeyaan hadda waxaan xoojin haynaa xagga patroolka maarata movementka askarta yacni xagga amniga inaan maqsabay meesha ay kala dhawaadaan. Maxaa yeelay nimanka shabaabka ah marka hadda roobka ay maadaan wadanka soo galayaan waxay ogyihiin meel kastoo biyaba laga cabbi karaa, marka way soo bateen baryahan dambe. Laakiin waxa hadda threat oo hadda shi dhib masay geysan karaan. Maxaa yeelay waxay soo galahayaan yacni maata villageska maarata xaafaday soo galahayaan dadkay xoogaha maarata dhibaato ahaan yani cabsi ahaan ay gelinahayaan.
Waagad ma kooxo habaysan oo nidaamsan oo unugyo ah oo shabaab oo tiro badan baa soo galay wadanka?
ما واي واي يجي نحاول يعني إنسان طبعا تبغى تعبان وزير تعبانة مدخل بس يعني وحلو ما لهم رينا وحن كفها بين غبان ها والله مغلوب شاف إلى جسم بعدين هاي واحد بيمسك على ملح أذكرنا لابد كذا ترى لما بدأ الشباب لابد غلبة كان هاي وحاطقني شباب طقني لكن الحمد لله أنت يعني كذا حنا بالشات كبير هيان وهاي وسود الهيان مربوط هاي ولا يبان حافظ في مكان والله ما نسيت زي وحش غلبة ما نجى له أنا قاعد يبغون
waagarta dadka qaar waxa ay ku doodayaan maalmihii la soo dhaafay kala toddobaadyadii la soo dhaafay inay tageen dhowr tuulo sida tuulada la yiraahdo Huluqo Konton wararkii ugu dambeeyay helayna waxay sheegayaan tuulo yar oo hoos tagta Garissa ee Canberra la yiraahdo inay tageen marka sidee ugu suuragalaysa arrintani
tuulada kulli ee toobta waxa ay ku yaalaan xuduudka Soomaaliya waxay leedahay jiraan 3 km inama iyo 6 kilometer jiraan marka waxa ay jiraan waxa ay leedahay meesha dhulka waa dhul iska banaan oo iska furan Soomaalida lama kala garanayo waxa ay leedahay Soomaaliya iyo Kenya lama kala garanayo leen waxa ay xal noqoto xalad soo galay soo gali xaqi xaqaba marka waxa laga yaabaa inay soo galaan laakiin waxa saas dibaato weyn hadda oo ma laha soo gali ma laha wax dhaqmin dibaad ma jira laakiin anaga ma rabno niman qur cadeeyay wadanka soo galay ma rabno
Kenya ma dhisaysaa arrinta ku saabsan derbi ma dhisaysaa oo Al-Shabaab iyo dadka soo galaya ka hor istaaga arrintan derbiga waa lagu wareeray rasmi ahaan ma u sheegaysaa dadka Soomaalida derbigaas in la dhisay iyo inaan la dhisin
madaxa amniga gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ambassador maxmuud cali saalax oo wariyahayaga haaruun macruuf oo warramayay ayuu kaasi ahaa dhageystayaal waxay naga xasuusina in qayb kale oo wareysigani ku saabsan aad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socota hadduu ilaahay yiraahdo
magalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa shalay ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada caalamka kaas oo ay ka soo qayb galeen 150 hoggaamiye oo caalamka ka socda iyadoo shirkaasi looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa waxyeelada ka dhalatay isbeddelka cimilada caalamka hadaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa khadka taleefanka ee magalada Paris arrinta shirkan ka wareystay safiirka Soomaaliya ee u qaabilsan midowga Yurub iyo dalka Belgiumka Danjire Ali Saciid Fiqi isagoo ugu horeyn weydiiyey qodobada ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka isbeddelka cimilada ee Paris ka furmay.
Waxyaabaha ugu weyn waxa waa in maareeyay dawladda ay isku raacaan in hoos loo dhigo maareeyay temperature-ka aanan kor u kicin kulaylisada aan kor u kicin 2 grad laakiin sidaad ka warqabtid COP21 maareeyay koobkan wax badan buu soo socday kan laakiin kan ugu rajo fiican waa dawladda fara badan ayaa waxay liimaadeen runtii ididiilo iyo iyagoo aaminsan in horumar laga gaari karo iyagoo runtii hadda science kana uu gaaray heer fiican oo ku cadeynaya dhibaatada maareeyay cimilada ay ku hayso maareeyay haduu kuleelka uu cirka uu kor u kaco in maareeyay environmental problems ka iman doona dawladaha oo dhan waxay mashquul ku yihiin halkaan in maareeyay go'aan la isla gaaro sidii maareeyay carbon dioxide emission ka hoos loogu dhigi lahaa marka dawladu waxa jira la imaadeen runtii waxyaabo ididiil ah oo legal binding ah iqaar maareeyay iska promising ah wuxuu leeyahay anaga intaasan maareeyay 150 aan dib u hoos u dhigeyna 130 aan u dhigeyna laakiin dawladaha muhiimka ah meeshan waxyaabaha la imaad waxa kamid ah dawladda Ingiriiska ayaa ugu weyn maareeyay dawladaha ugu waaweyn oo maaragtay inkastoo ay ingiriiska markii loo fiiriyo china iyo maraykanka, china iyo maraykanka polluterska waxaa waaye boqolkii labadood markii laisku daro waa 42%.
Waan gartay shirkani muhiimadda u leeyahay qaaradda africa maxay tahay?
Wallaahi horta sidaa ka warqabtay dhibaatada oo maaragtay qaaradda africa ma aha dadka oo maaragtino oo dhibaatada adduunyada gaarsiiyey, marka qaaradda africa in fact dhibaatada oo environment issueska dhan dhibaatadooda africa ayay ku dhacday. Hadda waxaad arkaysaa maarkino abaaro dheeraaday, waxaa arkaysaa El Nino joogta, waxaa arkaysaa maaragtay midda kalena waxaa waaye africa iyada nafteeda waxay dhibaato kale isu geysat, waxaa kaba geedihii ay iska gurtay sidaas darteed marka. Laakiin muhiimka waxaa waaye africa ay arrintan runtii kasoo gaarayso africa dhibaatada dhan iyadaa ku dhacda gaar ahaan sub-saharan africa.
Mudan waxayna ognahay dalalka ku horumaray dhanka warshadaha ah kuwa ugu badan ee saameeya qaaca saameynta kule isbeddelka cimilada adduunka, haddana waxyeeladu sidaynu ka hadlaynaba waxay saameysaa dalalka saboolka africa. Arrintaasi in hal wadamada reer galbeedka ka gaareen ma ka hadleen oo ma soo hadal qaadeen?
Runtii arrintaa arrintii ugu muhiimsan waaye, waayo maaragtay haddii dhibaato ay africa ka dhacdo ama wadamadan yaryarka ay ka dhacdo oo hadda horumaray sida maarkino jasiiradaha yaryarka oo haddii oo maaragtay biyaha ay kor u kacaan iyaga dhan daad qaadi karo, kuwaasoo dhan waa laga hadli. Waxay sababta looga hadlayna waxay tahay marka dhibaatada hadday meel ka dhacdo, meel kale dhibaatadeed meel kastay soo gaari doontaa. Haddii hadda africa for example aanan arrinta beyada waxba laga qabanin oo adduunyada ay iska kaashanin, dad bara fara badan ayaa maarkino kasoo qaxay meelihii ay degnaayeen, meelahay kusoo socdaanna ay tahay maaragtay sida yurub oo kale.
Waan gartay ogyaamayaal ka badan 150 ayaa shirka soo qeyb galay, waxaynu ognahay in inta badan ay ka hadleen arrinta la yidhaah kaarboonka ama la xiriira arrimaha dhuxusha. Sidaynu ognahayna africa iyo soomaaliya ku jirto waxaa ka socota xaalufinta dhirta oo dadku dhisme iyo dhuxul ahaana u isticmaalaan oo door weyn ka qaadatay isbeddelka cimilada oo masiibooyin dee ay ka dhasheen. Arrintaasi ma laga hadlay oo qodobo muhiima ma laga soo saaray?
Fiiri, arrimaha ugu weyn horta kaarboonka oo maaragtino dhuxusha keliya kamiimaado waa carbon dioxide. Had maraykan oo kale daa soo qaadatid maaragtay green gases-ka ugu waaweyn oo maaragtay 80% waa carbon dioxide. Carbon dioxide-ka oo ka imaan kara maaragtino sida korontada la shito, maaragtay baabuurta transportation-ka, maaragtay sida warshadaha oo kale, dhuxusha. Marka sidaa darteed arrimaha oo dhan ujeedada le laga leeyahay waxaa waaye carbon green gas-kaas waxay sameeyaan oo carbon dioxide ay kamid tahay ama ay kamid tahay maarkino mithen iyo fluoride gases-ka waxay sameeyaan waxaa waaye cirka hawada ayay maarkino heatka ayay ku dhigaan si markaas ay waxay badinayaan maarkino temperature-ka oo ay kor u qaadayaan. Marka arrimaha ugu waaweynu hadda laga hadlay waxaa waaye in mustaqbilka oo soo socda 70-ka soo socda laga dhigo wax aan maarkino business-ko dhan hadda annaga hadda business-keena koronto ku dhisan yahay iyo benzin la isticmaalay iyo naafta la isticmaalo, laakiin waxaa rabaa waxaa dhan in lagu bedelo warshadaha sida maaragtay solar energy iyo wind energy in lagu bedelo si dhaqaalaha adduunka oo dhan maaragtay markaas uu ku dhisnaado waxaan carbon soo saarayna.
Waan gartay. Ugu dambeyn, ma jiraan go-aamo la isku raacay oo la taaban karo oo mustaqbalka wax looga qabanayo ama lagu dhimayo qaaca horseeda isbeddelka cimilada?
Horta maaragtay negotiation-ka horey usoo dhaceen, nin walba proposal buu la yimaaday, baalkan wuxuu soconaya ilaa laba wiig oo kale, weli go-aamo lagama soo saarin. Laakiin muhiimadda hadda la pushgareynayo meeshan waxay tahay in maaragtay blog ayaa loo shiraaya africa positionkeeda ay leedahay, wadamada yurub positionkeeda iyo wadamada africa waa laisku soo dhaweeyey si mataqaana markaas ay miisaamo ay u yeeshaan. Marka waxa waaye laakiin muhiimka waxa waaye in dadka hadda meesha jooga waxay aada u xiiseynayaan marka waxa kasoo baxo inay noqdaan legal binding, inaysan noqonin mid ballanqaad keliya gadaal dama qofkii aan lagula xisaabtami karin.
Kaasi waxa uu haddan jiray Cali Siciid Fiqi, safiirka Soomaaliya u qaabilsan midooda Yurub iyo dalka Belgium-ka oo isagoo magaalada Paris ku sugan. Khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ayaan idin leenahay idaacadda v o a ayaadna dhegeysanaysaan. magaalada hargeysa waxaa maalintii labaad ku xiran laba wariye oo ka tirsan warbaahinta somalilan, kuwaas oo shalay xabsiga loo taxaabay kadib markii ay bilaabeen soo saaridda wargeys cusub oo la yidhaahdo Hubsad, kaasi oo ay xeer ilaalinta somalilan ku sheegtay inuu dadka lagu diiwaangashanaa. sidoo kale ururka suxufiyiinta ayaa iyaguna ku dooday in maadaama aanu labadan wariye hay-ad garsoor ahay dacwadooda qaadin, aanay garanaynin sabab loo xiro. wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xariga labada wariye oo kala ah cabdirashiid nuur wacays iyo siciid khadar cabdilaahi ka waraystay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta ee somalilan maxamuud cabdi jaamac iyo xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan. waxaan hadalka ku horeynayaa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta.
runtii mowqifkaygu soljaan mar walba uu cad yahay, anaan kasoo horjeedna in la xiro suxufiyiinta, laakiin in loo maro sifo sharciya. runtii horena garsoorku arintaa wuu uga hadlay, wuxuu yidhi waa in ilaa iyo dacwad dembi lagu helo suxufiga runtii dee aan la xiri karin. waxaad moodaa markaa xeraantu ayaa kiiskan dee samaysay iminka. sababta u samaysayna runtii waxa weeyaan mihinad saxaafadeed oo ay labadaa wariye furtee runtii oo ay ka iibsadeen dee mulkiilo hore oo lahaa. runtii xeerka saxaafada ama dee dastuurka Soomaaliya wuxuu damaanad qaaday in muwaadiniintu ay furan karaan dee mihinad saxaafadeed.
laakiin dee nidaam baa jira miyahanaa sharciyo loo raaco ma mareen oo ma hubsateen arrinkaas in sharcigii iyo qawaaniintii waddanka iyo waliba sidii loo furanaya inay u mareen?
runtii waxaa ka horeysa inay u mareen xukuumadda iyo hay-adaheeda dee arrintaa u xilsaaran waxaad moodaa caqabada inay ku yihiin muwaadiniintu inay furan karto dee mihinad saxaafadeed. dastuurka iyo sharciguna runtii wuu damaanad qaaday. waxay taasi keentay markaa in dadkii muwaadiniinta ah ay dib u baarbaardhaan oo boodhka uga tumaan in meherada hore uu jiray runtii dee ay ka iibsadeen ama isku hibeeyaan dadkii lahaa iyo dee dadkaa dooneya. runtii iyada lafteedu waxay u baahan tahay in procedureka sidaa sheegtay la maro. arrintaa lafteeda caqabad baad moodaa inay ka taagan tahay. inamadu sidaan xogta ku hayo ama qoraal rasmiga ku hayo xeraalinta way tegeen si ay arrintaa ugu diiwaangeliso, maadaama sharcigu dhigayo mihinad saxaafadeed oo jirtay haddii la bedelayo ama haddii la kordhinayo runtii intii xeraalinta dee laga diiwaangeliyo oo mas-uuliyadda ciddii hore lahayd lagala wareega markaa oo ay xeer ilaalinta ama xukuumaddu dee ku daba taagnato ama kula xisaabtanto qofka markaa dee la wareegaya.
hadda ma mareen iyagu nidaamkaasi imkaa tilmaamaysa aad ubaad carabaabaysa ma mareen?
waxaan ku haynaa qoraal ah in dee ay geeyeen xeraalinta, laakiin may dhammaystirin qoraalkaas oo xeraalintu si rasmiya runtii ugumaysoo diiwaangelin labadaa wariye. marka anagu kuma taageerayna dee wariyaashu inay qalad sameeyaan, laakiin wax la dhammayn karayo oo xalkeeda iyo brosijirkeeda la dhammaystiri karayo in suxufiyiin loo xidho iyo in suxufiyiin lagu tahdiida runtii ma qabno. xeraalintan aanu kala hadalay, garsoorkan aanu kala hadalay, xeraalinta waxay u gudbisay dacwad garsoorka, ilaa haddana dacwadii lama hayo. marka sabab loo xidho maadaama dee garsoor aanu dee dacwadaas qaadin ma garanno.
waa hagaaga dhegeystayaal, geesta kalena waxaan la joognaa xeerlaaliyaha guud ee Somaliland xasan maxamed aadan. xeerlaali, haddaan ku weydiiyo laba saxafiyo ka tirsan warbaahinta Somaliland ayaa maalinta labaad magaalada Hargeysa ku xidhan, maxay tahay sababta xadhigoodaasi?
bismillaahi raxmaan raxiim. xadhigoodaasi wuxuu la xidhiidhaa waxay soo saareen jariirad la yidhaahdo Hubsad oo aan iyaga u diiwaangashanayn oo u diiwaangashanayd dad kale oo xafiiska xeerlaanta kaga duwan gashanayd.
laakiinse xeerlaaliya waxaa la tilmaamayaa in labadan wariye ay wargeyskaasi qoladii hore diiwaangashatay ay kala wareegeen, islamarkaana ay dib iyagu hay-adaha sharciga ay uga sharciyeysteen, islamarkaana hanaan sharciya ay ugala wareegeen, haddana mulkiyadooda iyagu lahaayeen. taasi ma jirto miya inay kala wareegeen nootaayo iyo sharci haysteen?
ma jirto, hadda si gaaban kugu sheega ma jirto. waxaa weeye kala wareejinna kama dhacdo, muxuu ahaa miidiyaha oo lagu kala wareejiso, maaha businesska caadiga ahee dukaanaya dee sharaableela la kala wareegaya maaha. waxa weeyaan waa profession, waa mihnad, cid baa la siiyey authorizationkaasi uu sharcigu siiyey, proceskaygana soo martay. hadday doonayaan iyagu mid kale furan karaan, laakiin taasi waxa weeyaan dadka u diiwaangashanana maaha iyagana maaha.
way xeerlaali, labadii saxafi way xidhayeen oo maalintii labaad bay xidhayeen, hay-adaha sharciga ma la horgeeyey, islamarkaana nidaamka sharciga ma la marinaya?
nimankan horaal horta digni loo siiyey inaanay soo saarin jariiradaasi oo ay sheeganayeen maaha howlahaasi. marka iyagoo awalba laga joojiyey oo madcadaha laga wargeliyo c i d ay raadinayso, unbay halka xafiiska yimaadeen. xafiiskana waxay la yimaadeen tahdiid iyagoo le waan furanayna oo waxa xaq baan u leenahay. taasina waxa weeyaan daba wax sharciga failad garanaysa, waana trat loo geysanaya garsoorkaanba tahdiid. waxaan weeyaan inuu balan qaadayo inuu si sharci la daraano waxa ku sameysto marka talabada naga haboonayd ayuu qaadnay waxaan horgeynay maxkamada 48 hours sida 48 saacado sharci u dhigayo waxaan horgeynay waana rumaan gareysay in maxkamada
marka maanta la horgeeyay maxkamada
maanta la horgeeyay
hada rumaan baa dib loogu celiyay ayuu noqdeen neenay xaf
inta baaris soo dhameystirayaan maxuu aha hay'adda baarisu SID waxa lagu haynaa xabsiga waxaan isugayaan waxaan wajahayaan garso cadaalad daba oo maxkamada la horgeeyay
in waxa inta badan laga cawdaa in aanay jirin in ama aan loo ogolayn in la diiwaan gashado in jirirada cusub isla markaana ee sharciyad oo gali hadana dadkii loo ogolayn taasina ay keenayso in boorka laga jafto in hay'ada hore u diiwaan gashanaa oo hadda xirmay in iyada taas ana caqabad bulshada hortaagan oo de in culays ku ahayn
horta dad tirirki buuxiyaan inna la madiido siyaasadda lagu bixiyo baasha nin iska soo kacayna ma ilaahdo muxuu ahaa ee diban galiya waxa weeye waa qualification adigaaga inay wareesan qualification kaaga weeye waa mihnadaadii saxafadaadii waxaad ku shaqaysan saxafada ku shaqaysanayso dad oo dhan maaha wax dad oo dhan ba loo furi karo wuxuu xidhaya for example xeerka saxafada wuxuu dhigaya in haysto diploma saxafadeed inuu muxuu ahaa haduuna taasaysana wuxuu dhigma oo shahaado dugsiga sare oo la qiimeeyay inuu muddo ku soo jiray saxaafadda oo ethicskii iyo curintii saxaafadda inuu leeyahay marka tirarkaas baa laga eegaa annaga wax dhammaystiran oo la leeyahay qofkaas waa eligible ama wuu ku haboon yahay ayaa yimaadaa cid walbana layskama siiso marka taas maaha dacwe inta Hargeysa maanta kasoo baxday jiraayda ha la qiimeeyo tiradooda ha la sheego inta TV ka furan ha la sheego
kaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Xasan Maxamed Aadan waxa ka horeeyay sidoo kale oo idaacadda VOA la hadlayay wariyahayaga shuruuc la hadlayay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland isla markaantaasina dhammaantooda waxay ka hadlayeen xarig loo geystay laba suxufi oo gudaha Hargeysa hadda ku xiran VOA
laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatana waxaan gudagalaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna galabnimo oo dabcan qodobada aan idiin hayno ay ka mid noqonayaan xuska maalinta cudurka HIV/AIDS oo wareysiyo kala duwan aan idinka hayno iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban balse marka hore wararkii caalamka madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa dalalka Turkiga iyo Ruushka ugu baaqay inay dejiyaan xiisadda ka dhex taagan labadaasi dal ayna u midoobaan xalinta colaadda ka jirta dalka Siriya. Mr. Obama ayaa hadalkiisani uu ku soo beegmay hal toddobaad kadib markii Turkigu uu soo riday diyaarad uu lahaa Ruushka oo uu sheegay inay ku soo xadgudubtay hawada dalkiisa. Obama ayaa sheegay in cadowga guud ee la wadaagaya uu yahay ururka Daacish iyo sidii meesha looga saari lahaa hanjabaadda iyo halista ururkaasi ka imanaysa, lana hubin lahaa in xal siyaasadeed loo helo colaadda ka jirta Siriya.
Ururka Al-Nusra ee xiriir kala leh Al-Qaacida ayaa sii daayay 16 askari oo waddanka Lubnaan u dhashay talaadada maanta, taasoo qayb ka ah heshiisiin ay qadar hormuud ka tahay. Milishiyaadka Al-Nusra ayaa qabsaday 25 askari Agoost sanadkii 2014 kadib markii ay weerar ku qaadeen magaalada Arsal ee waqooyi bari ee dalka Lubnaan, halkaas oo u dhow xadka Siriya. Milishiyaadkaasi ayaa dilay 10 ka mid ah askartii Lubnaaniyiinta intuu weerarkaasi uu socday iyo dhowr askari oo kale oo howlgalkaasi ku qabsadeen. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii ay milishiyaadka Al-Nusra ay ka carwoodeen xarig la sheegay in Lubnaan ay u geystay nin la rumaysan yahay inuu Siriyaan yahay oo uu ka tirsanaa ururkaasi.
VOA Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan haatanna Muqdisho. Munaasabada lagu xuseeyay maalinta HIV/AIDS cudurka HIV/AIDS ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan waxaa ka qayb galay dad badan kuwa la nool xanuunkan, wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo waliba xildhibaano. Ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa carabka ku adkeeyay sida loogu baahan yahay taageersiinta dadka qaba xanuunkan iyo joojinta takoorka bulshadu ee ay qabaan. Hadda wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ku dadaali doonto taageerada dadka iyo joojinta takoorka ay la kulmayaan xilligan. Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
dadkii ka soo qayb galay munaasabadda maalinta HIV AIDS oo u badnaa dadka la nool xanuunka ayaa sheegay in ay jiraan caqabado bulshada dhexdeeda kaga yimaada dadka qaba xanuunkan. Sacadiye Cabdulaahi Cabdisalaan oo ah qaybsamaha wasaaradda caafimaadka xanuunka HIV AIDS ayaa sheegtay in takoorka bulshada darteed dadka qaba xanuunka aysan bannaanka isoo dhigin, taasi oo xustay in dadkii la filay qiyaas ahaan inay qaataan daawada iyagu hadda diiwaangashan ay tahay mid farqi u dhexeeyo. nasteexa waa hooyo la nool xanuunka HIV muddo ka badan 10 sano. 5 sano la soo dhaafay waxay dhashay 2 caruur ah, waxayna dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ka hor sheegtay in caruurteeda aysan qabin xanuunka ay la nooshahay. Taasi waxay u tusaale wanaagsan u tahay iyay tiri in dadka qaba xanuunka ay u noolaan karaan si caadi ah.
oo anigu waa hooyo xanuunkaas sida lana nool muddo 10 sano ka badan, 5 sano u dambeysay 2 caruur iga dhalisay, ilaahay inay ibaadiyo.
nasteexa oo ku hadlaysay dadka qaba xanuunka HIV ayaa iyadoo ilmeynaysa waxay isweydiisay miyaan taageero ka sugnaa dad ajaanib ah ee ku sugan dibadaha, mase waxaan taageero ka sugnaa dadkeena Soomaaliyeed. waxayna su-aashaasi nasteexa ay weydiisay tiro wasiirada ugu horeysay wasiirka caafimaadka oo munaasabadda ka qayb galayay.
hooyooyinkeen, aabayaasheen, caruurteenna iyo walaalaheenoo biyo wiilal dhalay ma wax meesha laga baa inuu gaalin kaga naxariisto.
caawa xasan maxamed wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in dadka qaba xanuunka aysan daawada wada qaadan, taasina ay sii kordhinayso inuu fido xanuunka xilliga
dadka hela inay daawada qaataan way yarihii way soo korayaan. maalinba kusan ka dambaysa maalimaan ka dambaysa dad badanaa banaan ka soo baxayo daawada qaadanayaan. laakiin marka loo fiiriyo dadka qaba cudurka aansalayn hawey qabaan iyo dadka daawada qaata, waxaa u dhexeeya dhex weyn, waxaa u dhexeeya gaar gaabkaasi inuu keenayaa inuu dadkii cudurka ku dhici doono sanadada soo socota ay tiradoodii aada u bataan, sababto ah dadkan isma oga, isma baaraan, waxaa laga yaabaa inay la dhaqmaan asaan cudurkii qabin oo isagiina ku dhaco isagiina isogeyn. saddex siyaabood keliya ayuu cudurka ku yimaadaa: galmada, qasab maaha qofka inuu gogoshiisa dhaafo adigoo jooga gurigaaga reerkaaga dhaqanaya ayay ku iman kartaa, iyo inaad isticmaasho qalab qofka kale isticmaalay ama cirbada ama dentist inaad ku toolka harbaadka lagu sifeynayo waxa aad isticmaasho qofka loo isticmaalay, iyo qaliin dhiiga lagu shubo si kastaba ay ku timaado oo sidaa kugu galo cudurka, iyo hooyada inay u gudbiso cudurka cunugeeda hataanan laga shaqeyn sidii aysan ugu gudbin lahayn.
wasiir xaawo ayaa sheegtay in tan koobaad ee wax ka qabashada hadda u baahan ay tahay sidii loo gudbi lahaa takoorka lagu haya bulshadan si ay bannaanka ugu soo baxaan una yimaadaan goobaha caafimaad.
tan aan isleeyahay waa inaan wax ka qabanaa runtii waxyaabaha gaalada waxay tirahdaa wareeba goobisanaa qabsanaa waxaa qof walaalkaa ku dhacdo kugu dhici karaa, hadaad ku caydo qof walaalkaa cudur ilaahay ku gudbin waxaa laga yaabaa beri ilaahay kaa guuda inuu kugu dhaco. waxaa la yidhaahdo stigma and discrimination oo ah takoorka ayay xuquuqda qofka uusan helin, runtii at least waxaan isleeyahay taasi wax waa ka dhaban karnaa soomaalideenoo.
gudoomiyaha dadka la nool xanuunka HIV oo lagu magacaabo Sheikh Sayid Abba Cali ayaa u sheegay VOA dadkan inaysan haysan wax xanaana ah isla marka aanaysan heli karin cunto ay qaataan.
nolosha dadkan aad iyo aad u cariiri u yahay, aad iyo aad u dhibban yihiin. maanta haddii dad loo naxriisanayo Soomaali ku nool ayagaa number one ah, sababta wax waa qofkii ma shaqayn karo, qofkii wuxuu u baahan yahay daawo, daawadii waa u haynaa anaga, daawada waa u haynaa laakiin uma hayna raashin.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena, iyadoo guud ahaanba maanta dunida dacaladeeda laga xusayo maalinta caalamiga ee cudurka HIV AIDS ayaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabadda maalinta AIDS-ka, taa oo ka qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo, agaasimaha guddiga ay Somaliland u xilsaartay la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka Professor Cabdi Cali oo wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay hoos u dhigaan heerkii cudurkani Soomaaliland ka mariyay.
runtii aad uu mahadsantahay Cabdixakiin iyo V O A-da waad baan ku mahadcelinayaa. runtii xanuunka HIV AIDS-ku waddankeena war fiican baan inoo haya, waxa weeye inuu hoos u dhacay 1% ahaa, iminka wuxuu noqonayaa 0.6% ama 0.5% oo kale noqonaya. marka macnaheedu waxa weeyaan markii hore 400 qof hadii la baaro dad si nasiib ah hadii dad loo baaro meel jooga si nasiib ah waxa laga yaabaa dadkiina in 400 qof qof laga helay markii hore imika waxa noqonaysa suudacni 200 qofba qofba laga yaabaa in laga helo marka waa hoos u dhac
maxaa keenay in maxaddidaal cusub ama talaabooyin cusub la qaaday keenay in hoos u dhaco ama in tiradaas intu ka yimaado tiradaas oo tilmaantay yimaado ever dibi lix yimaado
hoos u dhaca waxaan u nisbeyn karaa dadaalkiisa runtii Ilaahay ka sokow saddex dhinac dhinac hore waxa weeyaan madaxweynaha runtii markii xilka lay magacaabay 2 sano iyo dhowr bilood ka hor xafiiskayga ugu yimi oo commitment ballanqaad sameeyay inay ka go'an tahay xanuunkan HIV AIDS-ka inuu wax ka qaban doono Ilaahayna uu u suurageliyay tii dadaalkiisa iyo dadaalkayaga commission-ka qaranka oo maxaan ku dhahay hawlgalay ayaa arintaa runtii aan mahad koowaad lehbal oran lahaa in hadda labaad waxaan siin lahaa runtii gobolada gaar ahaan maayarada degmooyinka Berbera iyo Gebeli oo runtii aad nolosha qii maayarka Berbera wuxuu nagala shaqeeyay dadka xanuunka la nool HIV AIDS-ka la nool runtiina gacan weyn buu ka geystay Gebeli saasoo kale iyo dhammaan gobolada kale iyaga laftoodu aan ka laalaadin inkastoo ay labadaasi hoggaaminayaan oo aan si gaar ah u sheegay maayarka Berbera iyo maayarka Gebeli runtii dadaalka tasaxuud ee cidda saxda dadaa aan runtii abaalka u haya waxa weeyaan arintan aan ganaysa ku amaanaya waxa weeyaa civil society-ga ama ururada nala shaqeeya sida ma tiran talawadaag iyo sahan oo kale sahan iyo talawadaag waa ururada ugu waaweyn ee nala shaqeeya iyo ururada kale ee la shaqeeya sida YBiro kale oo dhalinyarada wacyigelin badan u sameysa oo iskuulada u sameysa iyo gudiyo kalaabiyo u sameysa oo runtii aan HIV AIDS-ka wax badan ku xakamaynay
in daawinto kale ee professor amkeen ka hadlaynaa dabcan marka laga yimaado in bulshada inta kale ifiyo in waxa jira dadka qaar ee amaba bulshada qayb ka mid ah iyagu ee cudurka saameeya amaba ee hadda la nool in daawinto soo helaan
waa su'aal aad u wanaagsan oo jecel dadka inay la wadaago waxa weeyaan wadanka wax laga bixiyaa daawinka 4 goobood baa laga bixiyaa dhaqtarka weyn ee Hargeysa dhaqtarka weyn ee Berbera dhaqtarka weyn ee Booreba iyo dhaqtarka weyn ee Burco ee runtii daawadu waa bilaash daawadu waa lacag laan weeyaan marka qofku waxaan kula talinayaa in qofku isbaaro hore isu ogaado dabadeedna uu dawada bilaashka u qaato isbaarista laftiiduna waa bilaash waa lacag laan iyada laftiidu marka dadku taa inay ka faa'iideystaan ayaa runtii aan dadka ku wacyigelinaya
dabcan ee daheerka oo kale marka laga hadlayo in waxyaabaha muddooyinka hore loo dacalsaar jiray waxaa ka mid ah waxaa stigma la yiraahdo ama baad bulshadii oo fikirkii weli ayaan ka aaminsan qaldanaa in bulshadii faquuqaya culays ku haya in taalabtirkeeda loo dacalsaar jiray inay saameyn ku leedahay in fikirkay bulshadu ka qabeynayo weliba in baqashada laga baqayay dadkii cudurka la noolaa soo dhaweyntiisuna dadku inta badan aanay samayn jirin iyo taas meelkeeda waa maxad ka qabateen taas
runtii faquuqaasi waa mushkilad weyn welina wuu taagan yahay takoorka lagu hayo dadka xanuunka la nool dhibaato weyn baan nagaysataa ashkatooyin badan baan naga soo gaadhaa guryihii baa laga saarayaa oo la leeyahay maxaan ku dhahdaa ka baxa guryihii ka kareemayno xanuunka HIV-ga qabtaan caruurtii baa iskuulada laga soo riyaa oo la leeyahay hooyada ama aabahaba xanuunkii qaba runtii taas dhibaatooyin badan baa ka taagan waxa weeyaan taasna waxay u baahan tahay in dadkeena laga jaahir saaro xanuunkan laguma kala qaado haddii beedanka leeyahay ma garanaysaa in laguma kala qaado maxaan ku dhahdaa iyadoo oo guri la wada galo iyadoo cunto la wada cuno iyadoo meel la wada seexdo waxaa laguma kala qaado xanuunkan marka in dadkeena arintan ka wacyigelin loo baahanahay
agaasimaha guddida ay Soomaaliland u xil saartay la dagaalanka xakamaynta cudurka HIV AIDS Professor Cabdi Cali ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
haddaba daraasad la sameeyay ayaa muujinaysa in dadka daawada bilaaba marka xanuunkan qofka ku cusub yahay inay aad u hooseyso inay cid kale xanuunkan sii qaadsiiyaan taas beddelkeedana ay xaalad caafimaad oo wanaagsan ku noolaadaan 37 milyan oo qof oo la nool xanuunka HIV AIDS ayaa la sheegayaa in 26 milyan oo ka mid ah ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Tani wixii ka dambeeyay sanadkii 1988-kii waxaa dunida maanta oo kale si weyn looga xusaa heerka uu maraya xanuunka AIDS. Haddaba Aamina Maxamed waxay ka mid tahay dadka malaayiinta ee la nool cudurkan. Wariyaheena Cabdixakiin Shiruuc ee magaalada Hargeysa ayaa la kulmay ugu horeyna waxay ka warramaysaa sida cudurkani uu hayo.
ugu horeyn baa dad magacaaga ku bilowday seed u aragtaa cudurkan.
Anoo Aamina Maxamedah cudurkayga cudurka igu dhacay Soomaaliland iyo Ameerika iyo meel walba haya ay ka taagan anigu waan ku qanacsanay xumaanku ma qaadin maxay tahay anigu beedkayga xalaasha haban ka qaaday waan ku samirsanay.
Waxaad tilmaantay inaad qoyskaaga iyo isagaaga ka qaaday hadda ma nool yahay isagii?
Maay u geeriyooday.
Hadda muddo intee la badlaa nooshaa Aamina?
10 sanadood 2005 bishii 2 baa la iga helay.
Wagaag muddo intaa leeg 10 sanadood طبعا مدد بدن بقى مسنين أنا مدد إنت على جنا نولان كرينا ما عذر كمر قوفك أصيبه بقى صاروك جيريون يعني إن سيد ولا صن ولا تدد بالشدة الوذرت
الحمد لله رب العالمين وحن ولا صن ولا ظهرت أنا قد بقى تأدي أدي أدي بدن بقى إلى كل نتي تكر بدن بقى إلى كل مي فقوق بدن بقى إلى كل مي هادنا دون وير مسكح ذيذان لسي وايو وحن نسكوب مقوم مينين إن أنا فمان كقاعدين بن أركيا ما أنت اللي جه اللي شيءنا محاد دكتور كتليسي يقول محاد إن محاد سمين تون تأمني وحنقولي ترك إلهي بن أسكدي بعد ما مسيجي جيمي ترك إلهي بن أسكدي تاسع نوت برشيد كورونا عليه هدي اللي يقو عايو هدي اللي يقو فقوقه هدي اللي يقو تكره من نوع أنا قلنا في ذم دباعتهيو كل دباعته إيال كي يقو عارف ماذا قبى مرلي وان كدم قضاء وحنا إيال كي هيك قارننا وعارف ماذا قباني لكن أنا قاعد وأقول باللي يقول لي waan dhaafa waan arka way waan ku samra marka wadka idinku deerar ka xidhaaba wana dhaafa
way aamina markaynu eegno dabcan waxa tii dhibaatooyin badan baa iga soo maray xagee kaaga yimaadaan dhibaatooyinkaas
dhibaatooyinkaas waxay iga yimaadaan markii ugu horeysay ka family-giga iga yimaad mar labaadkii family-giga waan ka dhaxbaxay ururka talawadaag leeyda ayaa aniga leeygu aasaasi inaan biga horeysay intii labaad baan ahaa ururkaas ay sameeyay aqal baybeya baybeygan Soomaaliga oo laba qola meel balaydijiyi مش مركل اللي دتشينا مش وحلها قولي فهم اللي جي جاب اللي ودي ونسيت جنا كبعد المركل دمنا الحمد لله رب العالمين هي دي يعني دبي من العك هلاي العك إلا شنب قلا دولارا ولا كلام شنب قلا دولار بنك هلاي هي إن محيط إحساس نشنب قلا دولار بنك هلاي إنتي بنسك درسدي كوني إيش إنتي بتشغل اللي جسي تشغل دي بالي دسي تلو ذاك إيه دستي الحمد لله رب العالمين قولي برد على قد دسي
بلشد او كلا المعامل كده هادين نقطوا يعني تكان ده تكاد يجنيسي هادين نقطوا يعني دكسي دي عربتوا كلا هادين نقطوا حافظي شارك كوس وسوري تان كي كلا ده طبعا وعشرة هنان معامل او بلشد اللي سكده كلو يدا تاسي يعني ما ولمت هاي بلشد مسيادة نسامين تاني ولمت
ماي سوق قوي ما كسادك تا صدق يالان هستام دويري لا بد كلنا وتعالين وبنو قتنا سليبا وحبيبي ما برتان عيال كي وهاي مركان أركي هبلشي إلى متكها أو مدرستي معلمين توك سوريين malaamadi wa macallin quraan diinteen islaamka ku dhisan ba la soo eriyo leeyahay hooyada ayaa baaba qaba in arkay wa ka tanaasulay horta tacliin wala iskuul wala madrasa
marka hadda arurto waxa ma bartaa
waxba ma bartaa
10 ka sano marka deega sumaysi soo bedelayaan dadka fikirkooda mise wiil halka bay taageen
wax bedeladi majro waxa weeyaan diinteen horta waa diinta islaamka waa diin macaan salaadi wala tukaniya حنون كان حنونا كحن بجرا معان كحن ديكر كحن كنسل كحن ولا نولا شبال عين حنون كان تاسو سنة ولا نولي الحمد لله رب العالمين شان توقتي بنتو كده وان كسمري ومض ما دبو لكن أنا جوالي دبي لكن إلى هيبن كرهبة هبص ساعتي بالآذن كيف هم كودي بقى ير حنون كان مركل رقف كاس عن كل نولي وتا 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 دكامدة شيء جسد وابن قلت لي بسوق وين مقاديكته ولا قدرت ولا سكر ولا راشين dukaamada waaweyn tan suuq ka soo yibsado bakhaarada ayaan baska soo saara waaba nuga tagay dukaamada iyaga
dadban qof bulshada ku nool oo caafimaad ahaan iyo jir ahaan ba caafimaad qabaatay marka halkaas shee dalga arkayo ilaahay ba qof kasta xanuunka ku keenay in sid bulshada iyo kale adeer rag qaar ku damaaciyaan ama ay dhacdo baday in ay kula hadlaan sidoo ilaalisaa dowlad naga mas'uuliyadeeda ka war
waan u sheegaa dhowr nin baan iga doonay bay inay fadhiistaan waxaan ku dhaxnuun ka san la noolay alaanka mid baan isaga taaglayba
وهجاك تاسو حي هيدا من محمد وكمذا ضدك هلنا العذر كايش عايف أيدس وحينا وريه إن مجال ده هرجيسة عبد الحكيم محمد شروع ورميسي مجال ده سي وكوا حيك ورميسي حنون كاسي يصدا أيدتك ولا معامشو
عبد عزيز وحنا كوجد شرنا وليورب حنا ذا كوساب سنة مالنتهن كودا ديسمبر أيدس كلو استي لنعكلا دكتور عثمان حاجي محمود دفلة وكمذا دخاتير تصوماليات hadda se ku sugan dalka talyaaniga ayaa ka digay in ta koor lagu sameeyo dadka cudurka uu haleelo ee HIV AIDS ka la nool waxaana uu sheegay in dhibaatooyinka arrinkaasi ka dhalan karaan Falastiin Ahmed Iimaan oo Washington joogta ayaa ugu horeen weydiisay Dr. Dufle bal inuu sharaxaad ka bixiyo sababaha ugu waaweyn ee cudurkaasi uu ku fido
sidii sabab guud ahaan bulshada dhan gaar ahaan dhalinyarada cudurkan yani waxa yani ku faafa sidii sabab saanu ognahay diiga ama dhacaanka qofka jira markuu gaaro laakiin gaar ahaan waxa loo xusaa in waxa ugu horeeyo uu ku gudbo ay tahay yaani dhanka galmada waa ayaa ugu horeeyso ayaa la xusaa inuu yaani aad ugu gudbo waxa kale ku soo xigo waxyaabaha kale uu ku gudbi karaayo ama dhacaanka kale ama diiga kale ama lagu soo baa ama dhacaanka si kale ku gaaro ما يعني علمكي مهايتو ناس كي هنقضى عاني هنقضان وحيارا اسكال وحيسو قلايان مركز نبالك وحاقوه ريوكو قدبو وحاواي بالي رادا دينعان مهايتو قلمضا مهو اهايتو حلو بهاي هيدان يرادا ان يكفو قادان وحيارا وقصو قبنكر مهايتو قلمضا حارانتا وكمديا وحيارا مهو اهايتو بالوداها غاركود وقاد كوه ريو وحيارا كالي in waxyaabahaas dhano caawinaayo ama sahlaayo hadhow maaragtay in waxyaabahaas yaani haaraanta ah oo galmada ah oo cudurki sahli karaaya ama gudbin karaaya marka dhalinyarada iyo waxyaabaha kale fadhiyada qaar ku la isku imaanaayay waxyaabahan mukhaadiraadka ay aan muxuu ahayto ee aan dhaho jaad oo kale ah in ay ka fogaadaan ugu horeeyso waxyaabaha kale ee loo baahan yahay waxa waaye yaani irbadaha waxyaabaha yaani isticmaalo oo yaani waliba Soomaalida aad ay u isticmaasho oo ilmaha iyo dhalinyarada loo isticmaalo oo ay ka mid tahay waxyaabaha dalqa goynta iyo qoon goynta iyo sarsarmada iyo toobinka oo Soomaalida waliba aad dhaqmeedkaas ah asigana door buu ka qaadan karaa gudbinta cudurkan iyo gaar ahaan gudninka fircooniga ah oo asigana ah wadankeen waxyaabaha ugu badan oo aad yaani ee loo isticmaalo oo kamid ah waxyaabaha gudbin kara ee kadib markii loo isticmaalo waxyaabihii ama barihii ama madiihii maalka wadar loo isticmaalo ama dad badan loo isticmaalo
en oo maasanta waa maasanta titora en waxa jira dad badan oo cudurka uu ku dhay oo bulshada ku dhaxno dadkaas waxa la sheegaa in si weyn loo takooro oo aanay bulshada soo dhaweynin en sida ugu wanaagsan ee qofka markuu cudurku ka dhaco uu ku dhaco maxaa laga doonayaa bulshada en inay ula macaamilaan qofkaasi
taas waa muhiim waxyaabahan yani la yiraahdo faquuqida waa waxyaabaha runtii aad iyo aad yani looga digay inaan lagula kicin dadka cudurkan oo muxuu ay tahay haleelo maxaa yeelay qofkii niyad ahaanna waa u sii dilayaa cudurkeena waxa waaye yani wixii la rabay lagama gaarayo qofka inuu qarsadi gaaraysaa istigmada wax la yiraahdo weeye marka taas waxaa loo baahan yahay dhammaan bulshada in ay ka fogaadaan inay faquuqaan dadka cudurkan qabo wixii waa cudur Ilaahay keenay marka khasabna maaha yani in qofkii uu yani asiga yani uu leeyahay sababteeda marka waxaa loo baahan yahay in aan la faquuqin maxaa yeelay taas waxay sii badinaysaa cudurkii oo la qarsado hadduu cudurkii qofkii qarsado soo bandhigi waayana in muxuu ahayto qofkii daawadii yani la siiyo ama muxuu ahayto in qarsashadiisa ay sii sababto inuu sii faafiyo cudurkii keenaysa marka taas waxaa loo baahan yahay in laga fogaado
Professor Ismaan Xaji Maxamuud Dufle ayuu kaasi ahaa isagoo dalka Talyaaniga jooga ayuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
waa hagaag VOA ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatanna Jamaal Axmed oo studio ay ugu heli aan ka codsaday inuu noo soo gudbiyo barnaamijkii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Midka muddooyinkii ugu dambeeyey ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee dalka Soomaaliya oo ka qayb galaya tartanno kala gedisan oo caalami iyo kuwo kale oo gobol ahba ay dhibaatooyinna dhinaca guuldarooyin la soo kulmayeen, iyadoo tii ugu dambeysana ahayd tartankii Sikafa Senior Challenge Cup ee magaalada Addis Ababa lagu soo gabagabeeyey oo xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ay ka qayb qaateen, hase yeeshee aan wax guul ahi ama barbardhac xitaa soo gelin. Haddaba si aan arrimahaasi wax badan ugu ogaano, ayaa xubintan dooda gaaban waxay kala qayb galayaa Cabdillaahi Bashiir Nuur Quatro oo ah xubin ka tirsan naadiga kubadda cagta dekadaha, isla mar ahaantaasina dhowr ciyaartooy kula xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya. Waxa uu Cabdillaahi Bashiir Nuur iyo kooxdiisa dekadaha ay ka mid yihiin guddiga doortay xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee madaxda ka ah xulka qaranka dalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale barnaamijka kaga qayb qaadanaya Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka tirsan idaacadda Kulmi ee magaalada Muqdisho, isla mar ahaantaasina wax ka qora arrimaha isboortiga ahna tifatiraha mareegta ka faallota ciyaaraha ee qalinka ciyaaraha.com. Caydiid Cabdiraxmaan ayaan ugu horreyn weydiiyey bal guldarooyinkan soo la laabtay ee xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya waxa uu salka ku hayo waxaanu ku jawaabay.
hadda ka hor aniga waxaan raacay xulka qaranka Soomaaliya oo ciyaar ku ciyaaraya dalka Kenya. ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya bareejo ayay galeen Ebere iyo Ebera, iyadoo lugtii hore ay kusoo dhammaatay 3 gool iyo gool Jabuuti lagu ciyaaray. markaas xulka qaranku wuxuu u baxay Masar, waa tii ciyaartooydu ay Masar ku gooyeen. marka ciyaartoydi maalintii aan soo laabanay oo nairobi aan ku soo laabanay waxay yidhaahdeen maadaama aan badinay oon faraxsannahay meeqa meeqana la siin doonaa oo bakad mani ah ciyaartoydi waxay yidhahdeen adiga sooma aadan badin soo kenya ma reebin haddii $150 ka badan lagu siiyo waa saas kuwana waxay yidhahdeen $600 aana la siin doonaa waxay noqotay in ciyaartoydi $150 la siiyo markii tanzania ay €600 uga badisay xilligaas xilli yar ka horna $600 la siiyo
waa tahay waxaan siinayaa cabdilaahi bashiir nuur quatro arintan oo ciidid ka dhawaajiyey maxay kula tahay
horta jamaal waa ku salaamayaa saaxiibka ciidid waa salaamayaa soomaalidu ay tiraa mala dimbile dimbile cadaab leh ciidid oo ka hadlaya waa malo horta marka tan ugu dambeysa markaa soo qaado ciyaartoy dhahaayo lacag halaysii horta wadani maba ahaba waxa la difaacayo waa calanka soomaaliya calanka markuu meel tago ciyaaryahankan meeluu tagaa waxay ogolaysaa siisigiisa maalintaasoo wax soo qabtaa le laakiin ciyaartoy dhahaya baidi yr ciyaartoya dhahayeyi $600 la siyaha kuu xili $100 siyaha horta ciyaartoy lacag ka hadlaayo iyadoo qaranka la difaacayo ciyaartoy maa horta saasaasaa ujeeda tan labaad xiriirka ciidid midow ku eedayahay ma jirto xiriirka waa xiriir soomaaliyeed maanta kuwa halka maanta dhisan xiriir ka wanaagsan oo dhismi lahay ama dhismaa jiray ma jiro sababto waxay qabteen aad biliilkaaga garoonkii stadio blandir waa say ka dhigeen waaragta v i v d waa hadda waa dhiseen horyaaladii waa isbedeleen garoonkii cows road garoonkan kale oo jaamacadda waa dhameeyeen oo waa gabagabo xataa waxay ku hamiyo waayaan naadiyadii hore sida horseed oo kale dekadoo kale waxool oo kale garoonkii madbacadda oo kale kii milishibio kii batroolka kii jo inay loolada dhigaan ayagay xiriirka ay dhigaan go-aankaasay wataan xiriirka marka maanta soomaaliya waa socod darad cunugu markau dhasho hore kama ordo hore kama arrimiyo hore kama guursado horo carruur kama dhalo marka maanta soomaaliya waa socod darad xiriirka in laga dhaafo dacaayadda ayaa hayqada ku
kuwatar aad baad umaadsantahay haya cidiid
xulka qaranka soomaaliya waa macalin u dhashay dalka uganda waxa uu qaataa $1,500 saxibeentiisa waxa uu qaataa $1,000 hotel global la dejiyey in ka badan 10 ciyaarood aan u malaynayaa in qaranka soomaaliya ay dibadda geeyeen iska dhaaf guul ay gaaraan xataa xulka qaranka soomaaliya hal gool ma uusan soo dhalin hadda u dambeysa 3 kulan oo soomaaliya ciyaartay 3 waa laga badiyey $9 laga dhaliyey iyaguna hal gool ma dhalin waa maxay sababta loo diidan yahay macalin farayare iyo macalin geela oo ku shaqaynayay oo aan ognahay inaysan mushaar la-aan ay ku shaqaynayeen wadaniyad ay ahaayeen guulo waaweyn soo gaaray kenya kasoo badiyey tanzania kasoo badiyey ethoobiya kasoo badiyey waa maxay sababta xulka qaranka soomaaliya loogu diidan yahay waa maxay macalinka ugandeta loo wado oo loo siiyo lacagta intaas leeg
bashiiraan ku celinaa cabdulaahi bashiir quatro haddaan marka su-aasha aan si kale kugu dhigo maxaad isleedahay marka ciyaartoydani dhibaatada guuldarooyinkan salka uu ku haya
horta kubadda cagta waxaa loo dhiiro dhan ah waxa ah inaad guulaysato in lagaa guulaysto inaad barbardhac gasho guuldarro waa imaanaysaa waxaa ku dhahay soomaaliya maanta waa xuug yar oo hadda dhashay oo weli kaabid fiican haysan oo hal qof lagu sii diyey hal qof markaa ku dhaha meel xiriirka soomaaliya kubadda cagta lagu sii diyey dalku isma wada raacsano canshuurihii meel badan oo laga qaado ma jiro dalkan wuxuu ku dhismaa iyo isboortiga canshuuraha dalka gudihiisa laga qaada ku dhismaan maa inay gacan banaanka ka timaado dalka ma dhisto marka soomaaliya maanta xiriirku waa cod keligiis xiriirkuna waa dadaalowaa cunug maanta dhashayna hore kama arrimiyaan ku dhaha horena kama socdo horena kama guursado horena kama wax kama dhalo marka jaanis hal la siiyo jaaniskaas oo loo sugayo sababto jaaniska waa maanaa maanta salkay u cayaarayeen roonka markuu hasi ahay arrimadowu ahay ama lagu dhoolaya jaamacada maanta uma cayaaroona kubadooda cagta saddex cayaar waa fiirsanay maha midda kale macalimiinta qaranka uu ka hadlay fara yare macalin weyn waaye saaxiibkay xushmad iyo qadirna uhaya waa nin waalkee waa nin soomaaliya macalin geela sidoo kale laakiin xiriirka doorashada waxaa iskale xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta macalinka hadda ay keeneen asaa umadax banaan cunugaan lama dhan kooxda waay soo qabo asloo dhiiba asa taraburafdiisa asaa qorta aniga markaa saas ku dhahayo xad ogaala lahay waxaana member ka tirsan naadiyada dalka ka tirsana lahay midda kale aniga waxaan soo maray xogeeyaha naadiga dekadan soo maray xad ogaala lahay xilligii hore wa saaiid maanta xilligii horeba waa ka gudubna maanta
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahayeen cabdilaahi bashiir nuur quatro oo ah xubin ka tirsan naadiga kubadda cagta dekadaha iyo cidiid cabdiraxmaan aadan oo ah tifatiraha mareegta qalinka ciyaaraha .com aana wari ka tirsan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho oo xubinta dooda gaaban igala qayb qaadanayay xubintii dooda gaabanna waa nagaynta
aad buu jamaal u mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanayaan idaacadda kusoo gabagabeynayna intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.